Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με τι άλλο, με τις δασικές πυρκαγιές, το τι μπορούμε να κάνουμε τώρα ως κοινωνία και ως κράτος, γιατί, και τι μπορούμε να κάνουμε και ως πολίτες και ως εθελοντές, αλλά και ως πολίτες που συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο. Είναι ένα από τα πολύ κρίσιμα θέματα, όχι μόνο για αυτούς που μένουν στην πόλη, για όλους, που η κλιματική κρίση πολλαπλασιάζει την σημασία του. Λοιπόν, στην πορεία θα έχουμε και εκπροσώπους και από δύο μεγάλες οικολογικές οργανώσεις, τη WWF και την Greenpeace. Τώρα όμως έχω εδώ στο Ιθάλαμο της Αγίας Παρασκευής απέναντί μου τον κύριο Ελευθέριο Σταματόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορ δασολογίας και μελετητής περιβάλλοντος, και θα συζητήσουμε τις απόψεις του για όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε Σταματόπουλο, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, λέτε ότι το μεγάλο πρόβλημα στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών ξεκίνησε να υπάρχει το 1998, όταν άλλαξε το μοντέλο δασικής πυρόσβεσης στην Ελλάδα και πήρε μια ιδιόμορφη μορφή, η οποία υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που λέει ότι τα πάντα περάσαν στην πυροσβεστική και υπήρξε υποβάθμιση δασικής υπηρεσίας.
Σωστά, σωστά.
Εσείς τώρα λέτε ότι όπως αποδείχνει η εμπειρία της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και άλλοι που έχουν ένα μοντέλο πιο πολύ στηριγμένο στη δασική υπηρεσία, λέτε ότι πρέπει έστω και τώρα να αλλάξουμε το σύστημα με άμεσες αλλαγές. Πώς?
Με άμεσες αλλαγές, έτσι.
Καταρχήν, συνοπτικά πείτε να καταλάβουν και οι ακροατές. 1, 2, 3, 4. Τι προτείνετε, και μετά θα έχουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε.
Πρώτο, επαναλειτουργία των υψηλών πυροφυλακίων. Έχουμε 200 τέτοια υψηλά πυροφυλάκια, τα οποία έχουν παραδοθεί από το 98 στην πυροσβεστική και δεν λειτουργούν.
Όταν λέτε υψηλά, στα βουνά.
Όταν λέμε στα βουνά, ναι. Α. Αυτά τα πυροφυλάκια βλέπει από τον Κίσαβο, βλέπει όλο τον Όλυμπο, από τον Όλυμπο βλέπει όλο τον Κίσαβο, βλέπουν τη Χαλκιδική, φανταστείτε. Και με τα μισά μπορούμε να δουλέψουμε μια χαρά. Ελέγχουμε τον
εδώ στην Αττική, εδώ τριγύρω, τι έχουμε?
Έχουμε τη Σπάρνηθα τα δύο πυροφυλάκια.
Ούτε αυτά λειτουργούν.
Το ένα λειτουργεί με εθελοντές. Ό,τι είναι, κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Βασιλόπουλε, ό,τι είναι κοντά σε πόλεις, ναι, λειτουργεί με εθελοντές.
Αλλά με εθελοντές, όχι με εθελοντές.
Αλλά ό,τι είναι
καλό είναι και εθελοντές.
Καλό είναι. Ναι. Και τα χαμηλά πυροφυλάκια, αυτά δηλαδή που είναι στη Βαριμπόμπη, στην Ηλιούπολη, έτσι, και αυτά.
Με εθελοντές.
Ναι, και αυτά κάνουν δουλειά. Και αυτά κάνουν δουλειά. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτά που έχουν τον αποφασιστικό ρόλο της άμεσης αναγγελίας μιας πυρκαγιάς, ας πούμε, σε ένα δασικό σύμπλεγμα. Ένα δασικό σύμπλεγμα είναι απομακρυσμένο. Άμα βγει μια φωτιά...
Στο δηλαδή... Μέναλο, παραδείγματος.
Ναι,
βέβαια, δεν γίνονται πολλές πυρκαγιές.
Δεν γίνονται. Στο Μέναλο γίνεται η φωτιά η μεγάλη που έγινε το 1998.
Μια φορά τα 10 χρόνια.
Ήτανε από κεραυνό. Δηλαδή, έβρεξε πάρα πολύ, πέσανε
κεραυνή. Διότι γενικά διάβαζα μια μελέτη που λέει ότι τα ευρύτερα δασικά συστήματα, επειδή υπάρχει και ρήμωση της υπαίθρου, αυξάνονται στην Ελλάδα. Τι μειώνεται? Ναι. Όλα τα περιοριστικά δάση, που τα έχουμε και φοβερή ανάγκη, βέβαια, γιατί έχουμε 4 εκατομμύρια.
Σωστά, πληθυσμού. Όταν εγώ ήμουν φοιτητής, είχαμε 18% υψηλά δάση, τώρα έχουμε πάνω από 25%.
Πάνω από 25%.
Ναι.
Ωραία.
Έτσι.
Άρα το μεγάλο πρόβλημα είναι γύρω από τις μεγάλες πόλεις.
Γύρω από τις μεγάλες πόλεις.
Ωραία. Ναι, εκεί αλλά... γίνεται χαμός, έχουν αυξηθεί οι πυρκαγιές
παραγωγή. Έχουμε χάσει όμως. Και δασικά, τώρα χάνεται ο γράμμος τώρα, ας πούμε, σήμερα.
Πώς χάνεται ο γράμμος?
Καίγεται σήμερα ο γράμμος, ας πούμε, έτσι.
Διαβάσατε...
Που κάηκε και το 2007.
Μεγάλη διαβάσατε μια ιστορία στη Βάλια Κάλτα που υπήρχε ένα ζευγάρι που έκανε, είχε τη σκηνή του και ήθελε με τσαμπουκά ο τέτοιος και δεν έσβηνε και ευτυχώς. Βρέθηκαν κάποιοι πολίτες.
Ναι, κοιτάξτε.
Φταίνε και.
Κύριε Βασιλόπουλε.
Από αμέλεια, βέβαια. Είναι σίγουρο, από βλακεία.
Είναι σίγουρο ότι φταίμε εμείς.
Όχι και εμείς.
Εμείς, ενώ εμείς οι πολίτες.
Όχι γενικά και αόριστα.
Όχι, οι πολίτες.
Κάποιοι.
Φταίμε. Ναι, κάποιοι οι πολίτες. Ναι. Δηλαδή, η φωτιά μπαίνει από αμέλεια. Από χαζομάρα.
Ναι.
Που είναι ακαταμάχητη. Και σκουπίδια, ας πούμε, επειδή τσαντίστηκες που δεν έρχεται ο Δήμος να σου πάρει τα σκουπίδια γιατί είσαι απομακρυσμένος στην.
Και τα πέταξες στο... έξω.
Όχι, και τα βάλες ένα λάκκο και έγινε το μάτι, ας πούμε. Έτσι. Τα έκαψες, έφυγε η φωτιά και έγινε το μάτι. Έτσι ξεκίνησε το μάτι.
Έβαλε φωτιά ο...
Έβαλε φωτιά ένας εκεί που ήταν λίγο πιο πάνω, που του είχε πει ο Δήμος, κατέβαζε τα ρε παιδί μου στον δρόμο, ας στέλνουμε ένα απορριμματοφόρο εκεί πέρα πάνω, ας πούμε, κάθε μέρα.
Έγινε το μάτι και το γεγονός όμως ότι είχαμε τέτοια καταστροφή και 100 νεκρούς, οφείλεται ότι δεν λειτουργήσαν.
Εδώ δεν λειτουργήσε, πρώτα-πρώτα η κλασική αντιπυρική λωρίδα του λεωφόρου Μαραθώνος. Δεν λειτουργήσε που δεν είχε περάσει ποτέ την λεωφόρο Μαραθώνος, ας πούμε. Ή να περάσει τώρα όλο τον οικισμό του Ταού.
Αν είχε φτάσει μέχρι εκεί, τα έλεγε και αυτά και ο Πάπας της Ελληνικής Δασολογίας, ο κύριος Ντάφης, έτσι δεν είναι.
Ναι,
έλεγε ότι ή την πιάνεις την πυρκαγιά στα πρώτα 10 λεπτά ή αν είναι ειδικές περιπτώσεις δεν πιάνεται με τίποτα. Όταν είχε φτάσει στη Μαραθώνος δεν πιανόταν.
Ναι, αλλά δεν έπρεπε να φτάσει στη Μαραθώνος.
Δεν έπρεπε.
Πέρασε όλο το νοικισμό του Νταού Πεντέλης. Λοιπόν, οι φωτιές έτσι είναι από τέτοια, από ξερόκλαδα που ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος, ας πούμε, πήγε στον Ελαιώνα του, είχε να πάει 10 χρόνια. Τον κλάδεψε και τα υπολείμματα, τα έβαλε σε ένα λάκκο και αυτός τα έκαψε, έσβησε τη φωτιά, δεν την έσβησε καλά όμως. Και έγινε τα Γεράνια, η φωτιά στα Γεράνια, αυτή η μεγάλη, τεράστια φωτιά, ας πούμε. Έτσι,
έτσι ξεκίνησε.
Έτσι ξεκίνησε. Έτσι.
Άρα είναι τεράστια σημασίας μια πάλι πανεθνική καμπάνια συμμετοχής του κόσμου, όχι μόνο ως εθελοντής, αλλά ως άνθρωποι που προσέχουν οτιδήποτε.
Και, ναι, οι αιτίες βασικά είναι αυτές, οι κεραυνοί, καλά οι ΔΕΗ, αυτό τον εξοπλισμό έχουμε, θα έχουμε τέτοια, αλλά πρέπει να καθαρίζουμε, βρε αδερφέ, την υψηλή τάση από κάτω, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, δηλαδή ένα τσιγάρο ήταν στον κουβαρά αυτή η φωτιά. Έτσι ξεκίνησε η φωτιά.
Με τσιγάρο.
Με ένα τσιγάρο, έτσι, στο ύψος. Με ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος έξω. Και αυτό θέλω να πω. Και κάει και ένας ολόκληρος δήμος. Και θέλω να πω κάτι, ας πούμε. Η πυρκαγιά του μέλλοντος, ο εμπριστής του μέλλοντος, είναι όποιος λέει ότι έχουμε εμπρισμούς. Δήμαρχος που βγαίνει χωρίς ελαφρά την καρδία, έτσι. Λέω, γιατί υπάρχουν και δήμαρχοι που αγωνίζονται. Αλλά που βγαίνει και λέει την είδα σε τρεις πλευρές και είναι ένα εργοστάσιο, ας πούμε, στην, ένα ρέμα, ας πούμε, πίσω από ένα εργοστάσιο στον, στο Βόλο, έτσι, ένα εργοστάσιο γεμάτο σκουπίδια και κανείς δεν πήγε να πει, ρε εσείς, τα σκουπίδια εδώ πέρα, να πούμε ποιος, έτσι,
Εννοείται τον κύριο Μπέο.
Δεν μίλησε ο κύριος Μπέος γι' αυτό, έτσι, δεν μίλησε γι' αυτό. Λοιπόν, μιλάμε έτσι. Ένα παλιό γυαλό εκεί έγινε και βγήκε σε τρεις φωτιά. Μα έτσι η φωτιά, άμα έχει αέρα, έτσι εξελίσσεται. Μπορεί να πάει 100 μέτρα, ας πούμε. Δεν είναι άλλη αιστεία αυτή. Έτσι, είναι η ίδια, ας πούμε, που περπατάει δηλαδή. Περπατάει
αυτό τώρα,
πολύ γρήγορα.
Τι εννοείται, γιατί είπε ο κύριος Κικίλιας, τις τελευταίες μέρες είχαμε 699 πυρκαγιές. Σας φαίνονται πολλές?
Εντάξει, τώρα αυτή είναι δικαιολογία για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα.
Ξέρετε, οι φωτιές, μπορεί να είναι 699.
Οι φωτιές, ναι, καλά, μπορεί να είναι και 6.000 όσες στέλνουμε, φάσουμε.
Το χρόνο μέχρι είναι περίπου 10.000.
Μέχρι το 98, ναι, οι δασικές πυρκαγιές, είχαμε και αγροτικές, εντάξει. Αλλά αυτά τα περιστατικά που εκαλείται η δασική υπηρεσία να αντιμετωπίσει ήταν 2.500 maximum.
Το χρόνο.
Το χρόνο.
Έτσι. Αποκλείεται τις... να έχουν γίνει 10.000 σύμφωνα και με τόσα λέτε. Δεν τις πιάνει η πυροσβεστική και έχουν γίνει αν από 2-10.
Και... Ναι, κοιτάξτε, αν είναι και οι αναζωπυρώσεις.
Με τα δικά σας
αλλά
λόγια.
Αλλά οι αναζωπυρώσεις δεν είναι νέο περιστατικό. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις στη Ρόδο ότι έγιναν 120 φωτιές. Μία ήτανε. Και έγιναν 119 αναζωπυρώσεις.
Άρα λέτε να περιλαμβάνει ο κύριος Κικίλιας στην Ρόδο να μην βάζει μία, να βάζει 60?
Γιατί και ποιος το ξέρει? Το ξέρει ο κύριος Κικίλιας, νομίζετε?
Είπε ο άνθρωπος 699.
Εντάξει, έτσι του πάνε να πει, ας πούμε. Γιατί άμα σου καούν 100.000 στρέμματα σε μια φωτιά, είσαι ανίκανος, δεν αποδίδει το σύστημα. Άμα καούν 100.000 στρέμματα σε 100 φωτιές, έτσι, είσαι γρήγορος.
Εντάξει, πάντως υπάρχει ένα θέμα να γίνει και ένα σύστημα δημόσιας παρατήρησης όλων των στοιχείων που αφορούν τις πυρκαγιές. Δηλαδή πόσες ήσαν, στο τέλος τι απώλειες είχαμε.
Αυτά είναι κρυφά, κύριε Βασιλοπούλου.
Δεν υπάρχει θέμα να κρυφά, πρέπει να γίνουν ανοιχτά.
Εδώ βγήκε
να φτιαχτεί το παρατηρητήριο των πυρκαγιών.
Στη δίκη για το μάτι, βγήκε από δικηγόρους δηλαδή, που το είχαν κάνει, κάναν αγώνα να τα πάρουν, βγήκε ότι στο μάτι είχαν γίνει 37 ρήψεις ελικοπτέρου, ας πούμε. Παραποιήθηκε το πρακτικό, αυτό το βιβλίο, ας πούμε, των συμβάντων, ενώ ο αξιωματικός, ας πούμε, ένας αξιωματικός που το τηρούσε, δεν έγραψε ότι έγιναν βολές, ότι έγιναν νερά εκεί. Λοιπόν, γράφτηκε από κάτω, ας πούμε, 37 βολές. 37 βολές σε 2 ώρες, ας πούμε, έτσι.
Δεν γίνανε, δηλαδή.
Δεν έγινε, γιατί εδώ 200 μάρτυρες το είδανε ότι δεν έγινε. Ούτε πριν, ούτε μετά. Καλά, μετά γίνεται για να γράφουμε ώρες, ας πούμε, γίνεται. Λοιπόν, εδώ έπρεπε να έγινε σε κάθε, κοιτάξτε.
Λοιπόν, παρατηρητήρια. 200 ψηλά παρατηρητήρια και 200.
Να επαναλειτουργήσουν.
Με τη δασική υπηρεσία.
Ναι. Σε διασπορά, έτσι. Η δασική υπηρεσία πάλι στη διασπορά της να κάνει την πρώτη πλήξη. Θέλει γύρω στα 700 οχήματα.
Και μπορούν, πόσα άτομα.
Μπορούν να μεταφερθούν τώρα, θα τα πω. Μπορούν να μεταφερθούν 700 οχήματα από την πυροσβεστική. Τα ευέλικτα μόνο.
Έχουμε 3.500.
3.700 έχουμε. Τα 700.
Έχετε γράψει ότι έχουμε αναλογικά τη μεγαλύτερη πυροσβεστική σε όλο τον πλανήτη.
Σε όλο τον πλανήτη. Είναι δεν είναι. Αυτό. Μα έχουμε 17.200 πυροσβέστες. Έναν πυροσβέστη ανά 600 άτομα. Στη Γαλλία είναι ένας ανά 1.200, ανά 1.600 άτομα, ας πούμε. Καλά, στη Γερμανία δεν λέμε άδειο, 2.000.
Καλά, τώρα η Γερμανία είναι και πολύ ψηλά τώρα. Τι πήρε κανένα.
Εντάξει, ναι, δεν κάνουμε.
Είναι κοντά στο βορείο πόλο.
Έχετε δίκιο, δεν κάνουμε σύγκριση τέτοιου είδους.
Εδώ είμαστε στο.
Αλλά πώς είναι οργανωμένοι.
Στην κόλαση της Μεσογείου.
Ναι, 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 αλλά άμα τους ξεφύγει σε τέτοια περίοδο κρίσης, έχουν πρόβλημα στην αντιμετώπιση. Πάντως αυτοί δουλεύουν με την πυροσβεστική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Δεν έχουν.
Η Γαλλία, η Νότια Γαλλία είναι σαν και εμάς περίπου. Και η Πορτογαλία.
Και είναι.
Αλλά όχι.
Η Πορτογαλία είναι χειρότερη. Γιατί
είναι χειρότερη.
Γιατί έχει τεχνητά δάση με βεκοδάση και με ευκάλυπτο. Ναι. Ο ευκάλυπτος, ναι, άμα πάρει φωτιά, ναι, δεν σβήνει ποτέ. Έχει κυρούς στα φύλλα του, έχει κεριά.
Τι σημαίνει?
Κεριά, ας πούμε. Κεριά. Έχει κεριά. Και δεν μπορεί να σβήσει. Πολύ δύσκολο το σβήσιμο.
Γι' αυτό και δημιουργήθηκε ένα θεόρατο θέμα, πότε, το 2011 στην Πορτογαλία.
Δημιουργήθηκε θέμα, άλλαξε το σύστημα, έγινε αυτό
που. Και βελτιώθηκαν οι Πορτογάλοι.
Άλλαξε το σύστημα, έγινε αυτό που έχουμε κι εμείς, mm-hmm, και σε ένα χρόνο το ξαναλλάξανε. Και τώρα είναι δασική υπηρεσία που.
Γύρισαν στο ευρωπαϊκό μοντέλο.
Στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Έτσι.
Εντάξει. Τουλάχιστον έχουν μια ευελιξία οι Πορτογάλοι και μετά μετράνε τα αποτελέσματα. Έχουν και σε άλλους τομείς. Πάμε χάρη στα ναρκωτικά. Έχουν θαυμάσια αποτελέσματα. Μείωση των θανάτων από ναρκωτικά.
Συμφωνώ.
Και για πολλά,
λοιπόν,
άλλα πράγματα.
Έχουμε τώρα προσωπικό, λέτε,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Έχουμε 120 δασολόγους στο πυροσβεστικό σώμα.
Ωραία.
Μπορούν να έρθουν όσοι θέλουν. Έτσι.
Ωραία.
Θα έρθουν οι περισσότεροι, γιατί είναι το αντικείμενό τους.
Για συνεχίστε.
Έχουμε άλλους τόσους δασοπόνους, mm-hmm, να έρθουν. Mm-hmm. Έχουμε 150 δασολόγους, τώρα θα προσλάβουμε μετά από χρόνια. Mm-hmm. Έχουν πετύχει στον ΑΣΕΠ και θα τους πάρει. Και έχει άλλους τόσους δασοπόνους. Μάζι, μάνι, μάνι, μαζεύτηκαν 300 δασολόγοι και άλλοι τόσοι δασοπόνοι. Έχουμε καμιά τρακοσαριά ειδικούς τεχνικούς δασοπροστασίας. Και αυτοί οι τεχνικοί δασοπροστασίες μπορούν να έρθουν, να ενταχθούν. Λοιπόν, αμέσως, αν οργανώσουμε λίγο τους εθελοντές για τα υψηλά πυροφυλάκια και για το πρώτο χτύπημα της φωτιάς, τότε αμέσως γίνεται η μαγιά. Γίνεται η μαγιά. Δεν χρειάζεται άλλο προσωπικό προς το παρόν,
ναι,
έτσι. Χρειάζονται όμως, χρειάζεται χρηματοδότηση για τις διαχειριστικές μελέτες και τα σχέδια δασοπροστασίας. Έτσι.
Ναι.
Γιατί όλα αυτά προκύπτουν μετά τη διαχειριστική μελέτη. Δεν μπορείς να κάνεις χωρίς διαχειριστική μελέτη, δεν μπορείς να κάνεις ούτε δρόμους, ούτε πυροπροστασία, ούτε ζώνες πυροασφάλειας, πυροπροστασίας, έτσι, που πρέπει να γίνονται με ένα τρόπο να είναι βατές. Πρέπει να πηγαίνεις απάνω σε
αυτές. Και θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα εάν...
Θα έχουμε σε τρία χρόνια. Σε ένα χρόνο, άμα δουλέψει το σύστημα από του χρόνου,
ναι,
έτσι, θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Γιατί να μην έχουμε?
Ο νυν πρωθυπουργός, όταν ήταν στη Βουλή επικεφαλής μιας επιτροπής, γι' αυτό είχε...
Η επιτροπή της Βουλής.
Της Βουλής.
Τρεις επιτροπές έχουν γίνει.
Είχε μία υποστηρίξει αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, μία το 1993.
Ναι.
Μία με τον σημερινό πρωθυπουργό επικεφαλής και μία του επισήριζα μετά το Μάτι, ας πούμε, του Γκολμάγερ, ας πούμε. Αυτή. Λοιπόν, και οι τρεις αυτές επιτροπές μιλάνε στο ίδιο μοτίβο, για το ίδιο πράγμα. Έτσι.
Και λένε αυτή την κατεύθυνση.
Την ίδια κατεύθυνση δείχνουν.
Και δεν εφαρμόζεται.
Και δεν εφαρμόζεται. Ποτέ. Λοιπόν.
Περίεργα πράγματα. Λοιπόν, για να βάλουμε λίγο μουσική και να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, βάζουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε. Ασκούντα δικαιώματά μου, θα τα πούμε σε λίγο, μιλάμε για τις δασικές πυρκαγιές. Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στα βιβλία του αύριο. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής είναι ο κύριος Ελευθέριος Σταματόπουλος, διδάκτορ δασολογίας, μελετής περιβάλλοντος. Συζητάμε τις εμπειρίες που έχουν άλλα συστήματα δασοπυρόσβεσης, όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, την ανάγκη αλλαγής του ελληνικού συστήματος, και είμαστε στο σημείο των τριών βασικών μέτρων που θα μπορούσαν να γίνουν για μια ομαλή μετάβαση σε ένα νέο σύστημα.
Σωστά.
Λοιπόν, είπατε για τα υψηλά πυροφυλάκια.
Μεταφορά 700 αυτοκινήτων ευέλικτων από την πυροσβεστική στο σώμα, στο δασικό σώμα.
Ναι.
Συντονισμός από το δασικό σώμα των πυρκαγιών των δασικών. Έτσι. Mm-hmm.
Και... γιατί υπάρχουν και αγροτικές και αστικές.
Εκεί οι πυροσβεστικές
είναι σίγουρα.
Αν εφαρμόσουμε το σύστημα αυτό, δεν θα χρειαστεί να εκενώσουμε ποτέ χωριό ή πόλη, να το ξέρετε. Okay. Ή θα εκενώσουμε σπάνια. Έτσι. Το οποίο και έτσι γινότανε. Και έτσι γινότανε παλιά.
Μέχρι το 98, λέτε,
ναι,
2000.
Δεν θα έχουμε νεκρούς. Είχαμε ένα νεκρό. Αν εξαιρέσεις δηλαδή ένα σινούκο που έπεσε και σκοτώθηκαν τότε έξι παιδιά δασοκομμάτος, έτσι, δεν είχαμε άλλα θύματα από αυτή την αιτία. Έτσι. Λοιπόν,
ναι, δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ όμως που λέμε και η κλιματική κρίση.
Μπορεί να, να το δεχτώ. Τώρα εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική κρίση, εντάξει. Mm-hmm. Δεν είπαμε ότι δεν θα έχουμε φωτιές. Θα έχουμε. Αν την αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα, λέμε. Πιο mm-hmm. γρήγορα και πιο άμεσα. Και έπειτα θα κάνουμε και διαχειριστικά σχέδια. Πρέπει να κάνουμε
το
διαχειριστικά σχέδια
του βουνού και τα δάση.
Ναι. Πρέπει να βγει ο ξυλώδης όγκος, ο πλεονάζων, ο ξερός, αυτός που είναι προς άναμα, mm-hmm. πρέπει να βγει από τα δάση και είναι και αξιοποιήσιμος. Γίνεται πέλετ, γίνεται βιοκαύσιμο. Σώζουμε και το περιβάλλον από τα ορυκτά βιοκαύσιμα, έτσι. Μειώνουμε σας mm-hmm. λέω εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, μειώνουμε το αποτύπωμά μας δηλαδή. Mm-hmm. Στη προσωπικό μεταφέρουμε 120 δασολόγους, αν θέλουν, έτσι, αλλά θα θέλουν οι περισσότεροι, 120 δασοπόνους. Παίρνουμε τους 150 που είναι να διοριστούν τώρα οι δασολόγοι αυτοί, άλλοι τόσοι δασοπόνοι.
Ποια είναι η διαφορά δασολόγων και δασοπόνων?
Οι δασολόγοι είναι της πενταετούς θητείας αυτή του Πολυτεχνείου. Η δασολογία ήταν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μετεφέρθη το 25 στην Θεσσαλονίκη.
Ποιο 25?
το 1925.
Α, λέω και εγώ.
Όταν έγινε το νεόδμητο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης από τον Πενιζέλο. Έτσι. Λοιπόν, οι δασοπόνοι είναι οι απόφοιτοι παλιότερα της σχολής Αγιάς, οι δασοκόμοι που λένε.
Ποιοι είναι οι σχολοί Αγιάς τώρα, λέτε ορισμό.
Ναι, με δύο. Ναι, εντάξει.
Τα ξέρετε εσείς.
Είναι οι τεχνολόγοι δασοπονίας.
Με τρία
έτη ή τέσσερα έτη σπουδών, ας πούμε. Αλλά και αυτοί είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Έτσι. Ναι, βέβαια. Επιστήμονες. Λοιπόν, παίρνουμε και 300 ειδικούς δασοπροστασίας. Από η ΕΚ είναι αυτοί οι απόφοιτοι. Αλλά ξέρουν καλά. Εφαρμογή δηλαδή, όχι αστεία πράγματα, έτσι. Τους παίρνουμε και αυτούς. Έχουμε, λέμε, 700 οχήματα. Λοιπόν, και για δασοφυλακή, επειδή έχουν μείνει 80-100 αξιόμαχοι δασοφυλακές, έτσι. Δηλαδή δασοφυλακές σημειωτέων, δεν φυλάνε μόνο τα πουρνάρια, έτσι τους λένε, πουρναροφύλακες υποτιμητικά. Λοιπόν, δεν φυλάνε
είναι μόνο 80 για το σύνολο της επικρατείας.
Ναι, οι αξιόμαχοι.
Εδώ
αυτοί
είχαμε
που οφέρουν
1000 άτομα στην πανεπιστημιακή αστυνομία που τελικά δεν θα λειτουργήσει.
Αυτό είναι ένα σωστό μέτρο.
Να τους πούμε να γίνουν δασοφύλακες.
Ναι, μια κατάρτιση θα κάνουν.
Αν θέλουν.
Όσοι θέλουν, βρε αδερφέ. Ναι. Εντάξει. Δεν θα αναγκάσουμε κανέναν, ας πούμε. Αλλά γιατί, αυτά είναι νέα παιδιά, είναι καβαλάνε μηχανές, ξέρω εγώ, ξέρουν και άλλα πράγματα, ας πούμε, εκτός. Δεν, είναι,
δεν θα έτσι. Θέλουν όμως, θέλουν να είναι στην Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Εντάξει.
Δεν θα θέλουν τώρα στα βουνά.
Εγώ σας λέω όσοι θέλουν. Καλά, όλοι από Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δεν είναι και κάποιος από τα Γρεβενά, δεν είναι και κάποιος από απάνω στο βουνό.
Δεν είναι και από τα Γρεβενά, αλλά θέλουν να φύγουν από τα Γρεβενά.
Εντάξει, λοιπόν, να τα βολέψουμε.
Ναι.
Λέμε.
Για να δούμε τώρα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αλεξάνδρα Μεσαρέ, εκ μέρους της Greenpeace, για να μας πει και ορισμένους μύθους που έχουμε για την πυρόσβεση στην Ελλάδα, που μας εμποδίζουν ως κοινωνία να δούμε την πραγματικότητα. Κυρία Μεσαρέ, χαίρετε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Για πείτε μας για τους 10 μύθους, ποιους θεωρείτε τους 3 πιο βασικούς που μας εμποδίζουν να δούμε σωστά πράγματα. Ένα, σίγουρα ένας που μας εμποδίζει πρόσφατα και είναι υποσυζήτηση αφορά τις αναμογεννήτριες. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι όσοι θέλουν να βάλουν αναμογεννήτριες, παπ, κάνουν και μια πρικαγιά.
Πολύ σωστά. Το έχουμε ακούσει και το ακούμε και χρόνια αυτό το επιχείρημα. Δεν ισχύει, για την ακριβή ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Σε μια καμένη έκταση είναι πολύ πιο δύσκολο να προχωρήσει η έγκριση ενός έργου παρά σε μια δασική έκταση υγιή και ασφαλή. Οπότε αυτό δεν ισχύει, δεν το επιτρέπει ο νόμος. Αυτό βέβαια πρέπει να το συνδυάσουμε πάντα με λόγους που αναζητούμε όταν συμβαίνει μια καταστροφή, ότι κάποιος... ότι υπάρχει δόλος, ότι μπήκε εμπριστής, ότι μπήκε το αιωλικό πάρκο, ότι και τα λοιπά.
Δεν υπάρχουν εμπριστές.
Οπωσδήποτε υπάρχουν. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να δούμε και να το δούμε όλοι, όχι μόνο οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για προγράμματα δασοπυρόσβεσης, αυτό που πρέπει να συζητήσουμε και να αντιληφθούμε είναι ότι η προστασία της φύσης γενικά στην Ελλάδα είναι πολύ υποβαθμισμένη. Δεν της δόθηκε ποτέ αξία. Πάντα τη φύση την είχαμε ως εμπόδιο. Εμπόδιο σε οικισμούς, εμπόδιο σε εγκαταστάσεις οποιοδήποτε είδους. Καλές, κακές, μπορούμε να το συζητήσουμε εις τον αιώνα τον άπαντα για το αν η κάθε χρήση γης μας φαίνεται σωστή ή λάθος. Το ζήτημα με τις αναμογεννήτριες είναι ότι ο νόμος κάνει πάρα πολύ δύσκολη την εγκατάστασή τους σε καμένη ένταση και πολύ σωστά. Ταυτόχρονα οι αναμογεννήτριες είναι ένα μέρος...
Άρα δεν έχουν συμφέρον αυτοί
δεν
που προωθούν τις αναμογεννήτριες να κάψουν τα δάση. Αυτό είναι το επιχείρημα.
Ακριβώς.
Τώρα δεν αποκλείεται μία περίπτωση στις 200 να είναι κάποιος περίεργος που να το κάνει, αλλά δεν είναι μέσα στο θέμα. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή θέλουν να προωθήσουν τα συμφέροντά τους με ανεμογεννήτριες, πρέπει να κάψουν το δάσος. Αυτό είναι το επιχείρημα.
Θα ήταν σαν να λέμε αυτή την έκφραση ότι πυροβολάει τα πόδια του. Δεν θα συνέφερε κανέναν για να προχωρήσει το έργο που θέλει.
Μπορεί να το κάνει σύμφωνα με τον νόμο και ιδίως σε μη καμένες εκτάσεις. Ωραία. Άλλος μύθος.
Ναι, ναι, ναι. Άλλος μύθος που είδα να αναφέρεται, άκουσα μάλλον να αναφέρεται προηγουμένως.
Είναι εδώ μαζί μου ο κύριος Ελευθέριος Σταματόπουλος.
Πολύ ωραία.
Καλησπέρα
σε όλους. Παρακολούθησα την.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Ήθελα να σταθούμε λίγο στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, άσχετα με τα μέτρα που λαμβάνει ή δεν λαμβάνει, ή μας ικανοποιούν ή δεν μας ικανοποιούν τα μέτρα που λαμβάνει η χώρα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον πολύ σημαντικό παράγοντα της κλιματικής κρίσης. Εδώ όμως, όχι έτσι όπως το ακούμε από πολλούς πολιτικούς και εντός Ελλάδας και σε άλλες χώρες, δεν είναι ελληνική πατέντα αυτή, ότι φταίει η κλιματική κρίση. Τι να κάνουμε. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, την κλιματική κρίση. Την προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα. Ειδικά οι ζώνες της Μεσογείου είναι αυτή που θεωρείται hot spot από τους επιστήμονες. Δηλαδή όλος ο πλανήτης πλήττεται από τις επιπτώσεις τις οποίες βιώνουμε ήδη. Αλλά ειδικά στη δική μας περιοχή τα πράγματα είναι πολύ πολύ χειρότερα. Όταν λοιπόν ακούω πολιτικό που να λέει ότι φταίει η κλιματική κρίση και τι να κάνουμε, μου σηκώνεται η τρίχα, γιατί σημαίνει ότι αφενός δεν αποδέχεται τις ευθύνες περασμένων δεκαετιών για αποφάσεις, αφετέρου είναι λίγο σαν, δεν ξέρω, μας βρήκε το κακό που λέμε. Δεν μας βρήκε το κακό. Το δημιουργήσαμε ως άνθρωποι το κακό, δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα αυτή τη στιγμή για τον περιορισμό του, ούτε στην Ελλάδα, σε καμία περίπτωση. Ενώ ταυτόχρονα η προστασία της φύσης που είναι άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή στη δική μας χώρα είναι πολύ υποτιμημένη. Θέλω λοιπόν να σταθώ στο γεγονός ότι τα πράγματα θα γίνονται όλο και χειρότερα. Όχι από κάποια φωνή Θεού, αλλά επειδή οι πολιτικές αποφάσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο δεν έχουν προχωρήσει με τον τρόπο που θα έπρεπε. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε πολύ και να γίνουμε και πολύ απαιτητικοί ως πολίτες.
Έχετε κοιτάξει καθόλου αυτό το θέμα της μορφής δασοπροστασίας που είναι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το δικό μας που είναι ξεχωριστό, ή δεν το θεωρείτε από μόνο του κάτι ξεχωριστό αυτό?
Νομίζω ότι κάθε χώρα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα προσαρμοσμένο στην χλωρίδα και την πανίδα και τη γεωγραφία της. Η Ελλάδα, το ξέρουμε για πολλούς λόγους, από αγροτικούς μέχρι δασοπροστασίας, η Ελλάδα έχει δύσκολο τοπίο, δύσβατο. Οπότε η κάθε χώρα νομίζω ότι πρέπει να προσαρμόσει το σύστημα που ταιριάζει στα δικά της δεδομένα.
Άρα βρίσκεται κάποια επιχειρήματα σε αυτό που λέει ο κ. Σταματόπουλος και αρκετοί άλλοι, ότι χρειάζεται να υπάρχει μία επανεφεύρεση και μία αναζωγόνηση της δασικής υπηρεσίας, η οποία έχει υποβαθμιστεί μετά το 1998.
Και μεταξέλιξη. Και με άλλους επιστήμονες μέσα και έτσι. Ναι.
Και προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα, και πάλι συγγνώμη που επαναλαμβάνω την κλιματική κρίση, αλλά μας τυχιώνει και θα συνεχίσει να μας τυχιώνει.
Όχι, δηλαδή, καλά κάνετε.
Οι παρατεταμένοι καύσονες παίζουν τρομακτικά βαρύ ρόλο. Δηλαδή, για όποιο λόγο και να έχει ξεκινήσει μια φωτιά, από ατύχημα, από εγκληματική ενέργεια, από λάθος, από οτιδήποτε, οι συνθήκες που την ευνοούν βρίσκονται ήδη. Τη ζούμε, τις βιώνουμε και δυστυχώς θα χειροτερεύουν. Οπότε οπωσδήποτε χρειάζεται προσαρμογή στα δικά μας δεδομένα, στη δική μας γεωγραφία.
Και κινητοποίηση των πολιτών και στο τομέα του εθελοντισμού, και εσείς κάνετε και ως Greenpeace και άλλες οικολογικές οργανώσεις.
Συμφωνώ. Πολλές δράσεις. Με προλάβατε, αλλά... γιατί ήταν αυτό που ήθελα να πω.
Και ως μεμονωμένοι πολίτες, μπορεί να μην είμαστε εθελοντές κάπου ευρύτερα σε κάποιο αντιπυρικό οργανισμό και όλα αυτά, αλλά προσέχουμε πάρα πολύ και τον εαυτό μας και τους διπλανούς μας να μην τους ξεφεύγουν εξαμελίας ή συνειδητά απλές μικρές πράξεις που θα μπορούσαν να έχουν πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες. Είναι αυτό που λέμε η συνέπεια της πεταλούδας, ότι μπορεί να ξεκινήσει με ένα μικρό πράγμα. Μια, όπως είπατε, μια κυρία του διάβασα. Οδηγούσε ένα τζιπ, πέταξε και ένα τσιγάρο έξω. Έφυγε αυτή και κάει και ο Βουτσάς, ας πούμε.
Θέλω να παρατηρήσω κάτι, έτσι, με συγχωρείτε τώρα.
Λοιπόν, όχι, μιλήστε.
Να παρατηρήσω κάτι. Όταν λέμε Εμπρισμός, εννοώντας κακόβουλο εμπρισμό, έτσι.
Ναι.
Κακόβουλο.
Για το άλλο είναι αμέλεια.
Ναι, εντάξει. Εμπρισμός είναι και αυτός.
Ναι, έτσι. Αλλά είναι εξαμέλεια.
Ναι, ο άλλος. Όχι, όταν βάζει την καλαμιά, ας πούμε, και ξέρω εγώ, πρέπει να καταλάβει ότι μπορεί και να του φύγει η φωτιά. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, ότι υπάρχει κακόβουλος εμπρισμός, αυτό είναι ο εμπρισμός του μέλλοντος. Γιατί, ας πούμε, σας το λέω κυριολεκτικά, διότι χαλαρώνει η κοινωνία και σου λέει, αφού τα καίνε ρε εσύ για ανεμογεννήτριες, τα καίνε για οικόπεδα, ξέρω εγώ, τα παλιά, έτσι, mm-hmm. τα καίνε, δε, πέτα το τσιγάρο, σιγά, καίγεται από το τσιγάρο. Mm-hmm. Δημιουργείται μία χαλάρωση δηλαδή, mm-hmm. και με αποτέλεσμα, και δεν έχει μόνο εκεί επιπτώσεις, έχει και άλλες. Εκείνο που δεν έχουμε, αυτό θα πω μόνο, έτσι, είναι οι νυχτερινές φωτιές, mm-hmm. να ξέρετε, ήτανε 2-3 βέβαια που έγιναν στο παρελθόν, κάνουν μεγάλες εκτάσεις, mm-hmm. ήτανε χασισοφυτίες, κύριε Βασιλόπουλε.
Τι εννοείται?
Δηλαδή ήτανε φυτίες χασίς στην Ασέα η μία, ναι. και στον Αετό η άλλη,
ναι.
και οι συμμορίες έκαψε την,
η μία την άλλη,
η μία την άλλη. Εντάξει.
Και μετά έγινε χαμός με όλο τον τριγύρο.
Αυτή ενώθηκε με την άλλη φωτιά του πύργου που μια κυρία πήγε να κάνει κόλλημα.
Στην Ηλία.
Στην Ηλία, έτσι. Όπου... Αυτή ενώθηκε και κάηκε όλη η Αρκαδία, Πάρρωνας, όλη ο Ταΐγετος, έτσι, ξέρω.
Λέτε ότι είναι σκόρπιες χασισοφυτίες εκεί, όπως και σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης.
Γελάω, κύριε.
Δεν ξέρω, ξέρω και εγώ δεν το ξέρω. Εσείς που είστε και δασολόγους μπορείτε να το ξέρετε περισσότερο.
Εκείνη στην Ασέα την είχαμε δει. Την είχαν δει δασοφύλακα, δηλαδή την, ναι. είχε βρει, είχε πάει στο δασάρχη, είχε κληθεί η ασφάλεια, ξέρω εγώ, έγιναν όλα τα προβλεπόμενα. Όταν πήγανε να τους πιάσουν, τέλος πάντων,
βάλανε φωτιά.
Ειδοποιηθήκανε από κάποιους, ας πούμε, τέλος πάντων, βάλανε φωτιά.
Και η φωτιά ξέφυγε.
Και ξέφυγε και καληνύχτα, ας πούμε. Έτσι.
Και λοιπόν, κάηκε μισή πυροπόνηση.
Είναι και ο τρελός του χωριού που λέμε παλιά.
Εντάξει.
Αλλά αυτούς τους ελέγχουμε τους ανθρώπους. Αυτοί είναι άρρωστοι, έτσι.
Εντάξει. Αυτό είναι η
τώρα τι άλλος κακόβουλος εμπρισμός να υπάρχει, πράκτορας να είναι. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει στην Ελλάδα ένα κύκλο με 200 ατόμων και να μην το πάρουμε χαμπάρι?
Έστω, αν το κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις η ΕΕ πρέπει να ασχοληθεί.
Ναι.
Και να μην ασχολείται να παρακολουθεί υπουργούς, αλλά να ασχολείται πραγματικά με τις ξένες δυνάμεις και τους πιθανούς εμπριστές.
Η δασοφυλακή, τώρα, ναι. αυτό θα πω τώρα, με συγχωρείτε, καταρχόμαι το χρόνο.
Θα γυρίσουμε στην κυρία μας, αρέσει,
έτσι, η οποία εντάξει είναι και σαν οργάνωση και είναι. Και σαν οργάνωση είναι σεβαστή, και αυτό τώρα το λέω. Ναι. Λοιπόν, η δασοφυλακή, να ξέρετε, δεν έκανε μόνο δουλειά, φύλαγε μόνο τα δάση. Ήτανε και σώμα ασφαλείας, είναι οπλοφορή δηλαδή. Mm. Δηλαδή έκανε τη δουλειά των συνοριοφυλάκων όταν δεν υπήρχαν. Mm. Ποιος την έκανε, νομίζετε? Η δασοφυλακή την έκανε, έτσι.
Και η αγροφυλακή, υπήρχε και η αγροφυλακή.
Η αγροφυλακή δεν πρόλαβε να λειτουργήσει, ας πούμε. Εντάξει, η αγροφυλακή συνδέθηκε κατά το παρελθόν
παλιά, συνδέθηκε με
πολιτικές. Άλλα πράγματα, ναι, ναι, γι' αυτό
τα ΤΕΑ,
και δεν,
τα ΜΕΑ, γι'
αυτό και,
και
εντάξει,
τα υπόλοιπα,
εντάξει, τέλος πάντων.
Για να γυρίσουμε στην κυρία Μεσαρέ, η οποία βλέπει το θέμα πιο αναλυτικά, πιο επιστημονικά, πιάνει και την κλιματική αλλαγή, εκπροσωπεί και την Greenpeace τώρα και δεν ασχολείται με τέτοιου είδους πρακτικά θέματα όπως εσείς. Λοιπόν, κυρία Μεσαρέ, σας ακούμε.
Κι όμως, να συμπληρώσω κάτι, γιατί νομίζω ότι είχε αναφερθεί ήδη στην...
Όχι για τις χασοφυτίες.
Όχι, γι' αυτό δεν έχω άποψη.
Αλλά
για τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, την οποία θεωρούμε να είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της αντιμετώπισης, της πρόληψης μάλλον, ξεκινώντας πάντα από την πρόληψη και μετά της αντιμετώπισης, εάν και εφόσον ξεκινήσει μια φωτιά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με διάφορα στοιχεία. Αφενός ότι η τοπική κοινωνία να αισθάνεται να είναι μέτοχος της προστασίας της περιοχής της. Επίσης, είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν την περιοχή, αν υπάρχουν μονοπάτια που είναι...
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι άνθρωποι που ζουν σε κάποιο μέρος παρά οποιοδήποτε άλλος θα έρθει να επέμβει όταν έχει ξεκινήσει η ζημιά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό, όπως είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση της εθελοντικής...
Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια διευρυμένη διάθεση, παρότι έχουμε αντιφατικές σχέσεις με τον εθελοντισμό και στο δόσιμο, στο φιλανθρωπικό τομέα. Υπάρχουν αντιφατικές έρευνες στην Ελλάδα.
Σωστά.
Βλέπει κάποιος ότι υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές μια πολύ αναπτυγμένη διάθεση.
Πολύ και πολύ φροντίδα και πολύ αγάπη. Ναι. Την οποία συνήθως όσοι και όσες ζούμε σε αστικά κέντρα δεν την αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει όμως. Mm-hmm. Αυτό που δεν υπάρχει συνήθως είναι κάποιος βασικός εξοπλισμός και μια βασική εκπαίδευση ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην κινδυνεύσουν. Ναι.
Και κάπου διάβαζα ότι θα ήταν καλύτερο αντί να, δεν ξέρω σε εσάς το διάβαζα, αν αντί να φτιάχνονται υφυπουργεία, γενικές γραμματείες, παραγενικές γραμματείες, να φτιαχτεί μια γενική γραμματεία, ένα υφυπουργείο εθελοντισμού για να παίξει ένα συντονιστικό ρόλο, όχι να υποκαταστήσει τους εθελοντές και να τους δώσει ιδίως στον τομέα της δραστηριοπρόσβασης υλικές προϋποθέσεις. Εσείς το
πόσα, όχι, πόσα υπουργεία θα κάνουμε, κύριε?
Έχουμε πάρα πολλά, 61.
Καταρχήν έχουμε πολιτικής προστασίας, χρειάζεται αυτό το Υπουργείο στα αλήθεια, ας πούμε.
Είναι το
Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Προπό που λέμε, ας πούμε, Προπό, προστασίας του πολίτη και μια γενική γραμματεία από κάτω, εντάξει.
Πιστεύω και εγώ ότι δεν θα χρειαζόταν μια ξεχωριστή οντότητα, ένα ξεχωριστό σύστημα.
Δεν το έχουν οι άλλες χώρες.
Σπάνια.
Κάποιες μπορεί να το έχουν. Μπορεί να το έχουν.
Κοιτάξτε, γιατί έχουν προκύψει νέα θέματα.
Έχουμε δύο προβληματάκια στην Ελλάδα. Το ένα είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, η αναγνώριση του εθελοντισμού ως κάτι καλό. Ως κάτι στο οποίο θέλουμε να συμμετέχουμε, να συμμετέχει και περισσότερος κόσμος. Mm-hmm. Έχουμε ήδη...
Και να μην καταγγέλνουν διάφορες ομάδες, ας πούμε, τις ΜΚΟ. Λέει όλες οι ΜΚΟ...
Ναι, ρίχνανε φίδια, λέγανε παλιά.
Να σας πω. Ακόμα το λένε, πιστεύετε
ναι,
με ακόμα.
Να σας πω κάτι.
Όταν, φίδια, λύκους και τα λοιπά. Ναι.
Όταν η δασική υπηρεσία έκανε αντιπύρ, εφήρμαζε το αντιπύρ, έτσι.
Ναι.
Και έβλεπε κάποιος που έκαναν το αντιπύρ, σου λέει, αυτοί βάζουν τις φωτιές.
Φαντάζομαι. Το αντιπύρ εννοείται τις προληπτικές.
Όχι,
εκ
και μέσα.
Προτέρων
και κατά τη διάρκεια.
Να μην. Δηλαδή και με για να μην καούν.
Και κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
Το κάνουν σε όλο τον κόσμο.
Ναι, βέβαια. Και κατά τη διάρκεια της φωτιάς, το αντιπύρ. Πρέπει να το κάνεις έτσι, ναι. Για να μην εγκλωβίσεις και κόσμο ανάμεσα. Εντάξει, εννοείται έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, το αντιπύρ αφαιρεί οξυγόνο από τη φωτιά και αφαιρεί και καύση μύλη.
Και το δρόμο.
Και καύση μύλη, ας πούμε, και τελειώνει η φωτιά. Και πας και την πελεκάς, ας πούμε, που λέμε. Έτσι. Λοιπόν. Εφαρμοζόταν το αντιπύρ και λέει από τότε δεν έχει εφαρμοστεί αντιπύρ. Η αρχαίγονη μέθοδος, η πιο αρχαία μέθοδος για να ζήνουμε με φωτιές δεν εφαρμόζεται.
Ναι. Για τελειώστε, για πείτε κυρία Μεσαρέ, να ολοκληρώσουμε λίγο.
Ναι, μιλούσα για τον εθελοντισμό που ήδη δεν έχει απαραίτητος μια θετική χρειά στη χώρα μας και νομίζω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει. Και το δεύτερο είναι η σωστή εκπαίδευση και εξοπλισμός σε όσες ομάδες εθελοντικές υπάρχουν ήδη, αλλά φυσικά και δημιουργία ακόμα περισσότερων. Υπάρχουν ομάδες. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν την περιοχή τους, δεν θέλουν να φύγουν από εκεί, δεν λαχταράνε να έρθουν στα τσιμέντα της Αθήνας. Θέλουν, ζουν εκεί, έχουν τις οικογένειές τους, τις ζωές τους, τις δουλειές τους εκεί και συμμετέχουν στον ελεύθερό τους χρόνο εθελοντικά στη φροντίδα της φύσης της περιοχής τους. Αλλά είναι μονίμως ανοχήρωτοι. Δεν έχουν βασικό εξοπλισμό προστασίας, στολές, γαλότσες, πράγματα τα οποία τους βάζουν σε τρομακτικό κίνδυνο. Η απουσία τους, δηλαδή η έλλειψη των βασικών εργαλείων, τους βάζει και σε τρομακτικό κίνδυνο ποιους τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα θέμα χρηματοδότησης, παρακολούθησης και ενίσχυσης που θα το έβλεπα σαν ένα κομμάτι από μια ευρύτερη στρατηγική, η οποία τώρα απουσιάζει, για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δεν είναι δηλαδή για το αν έχουμε τόσα οχήματα, τόσους πυροσβέστες. Μιλάμε για μια στρατηγική προστασίας της φύσης, ό,τι έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, στη χώρα.
Έχει, αλλά
έχει,
υποβαθμίζεται συνέχεια, αλλά έχει. Έχουμε φύση, δηλαδή, ακόμα και κοντά στην Αθήνα. Απλώς έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία 10-15 χρόνια.
Βέβαια.
Πάρα πολύ.
Έτσι είναι.
Υπάρχει και ο ημιτός, έτσι, ο μισός, η μισή Πάρνηθα, η μισή πεντέλη. Υπάρχουν ακόμα. Ναι, υπάρχουν ακόμα. Το θέμα είναι να παραμείνουν και να αναπτυχθούν. Λοιπόν, κυρία Μεσαρέ, θα σας να σε ευχαριστήσω.
Και εγώ σας ευχαριστώ
και για
πάρα
την παρέμβασή σας. Και σε εσάς, κύριε Σταματόπουλε.
Γεια σας και εγώ ευχαριστώ. Κυρία Μεσαρέ, γεια σας. Ωραία. Καλή δουλειά. Καλή δύναμη.
Λοιπόν...
Καλή δουλειά, καλή δύναμη σε όλους.
αυτό είναι. Μουσική και θα πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, το τελευταίο μας θέμα, μια πολύ εξαιρετική ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Δρόσο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου, ψυχολόγος στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος για το Κέντρο Ημέρας για την Υποστήριξη των Εργαζομένων στο ΕΓΑΛΕΟ, που είναι μια καινούργια πρωτοβουλία παροχής δωρεάν υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για τους εργαζομένους. Να δούμε τι ακριβώς είναι. Κύριε Δρόσο, χαίρετε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Για εξηγήστε στους ακροατές μας.
Όπως ξέρουν οι περισσότεροι, δυστυχώς, ναι, η εργασία πολλές φορές έχει άγχος, έχει πίεση, έχει στρες. Mm-hmm. Ακούμε όλο και περισσότερο να μιλάμε για επαγγελματική εξουθένωση, για δυσκολία mm-hmm. στην ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Mm-hmm. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε στο Κέντρο Ημέρας για την Υποστήριξη των Εργαζομένων.
Ναι. Και τι κάνετε εκεί? Δίνετε δωρεάν υπηρεσίες, γιατί χρηματοδοτείτε από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, έτσι?
Ακριβώς. Είναι mm-hmm. μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας mm-hmm. που ξεκίνησαν 4 τέτοια κέντρα να λειτουργούν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι τα πρώτα πανευρωπαϊκά κέντρα mm-hmm. που λειτουργούν για τη στήριξη των εργαζομένων mm-hmm. και έχουν σαν στόχο ακριβώς να βοηθήσουν, παρέχοντας σε ατομικό επίπεδο, στελεχώνονται με ψυχίατρο για την πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών και τη διάγνωσή τους, mm-hmm. Στελεχώνονται με ψυχολόγους για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που είπαμε πιο πριν, από κοινωνικούς λειτουργούς, από συμβούλους απασχόλησης για άτομα που θέλουν να δουν καινούργιες επαγγελματικές ευκαιρίες ή να συζητήσουν περισσότερο για την επαγγελματική τους ανέλιξη.
Αυτό νομίζω είναι πολύ κρίσιμο στη σημερινή εποχή. Ναι.
Ακριβώς, δεν πηγαίνουμε μόνο στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει στην εργασία, αλλά και mm-hmm. στην ευρύτερη προαγωγή της ψυχικής υγείας. Να mm-hmm. βοηθήσουμε να γίνουν οι εργασιακοί χώροι προαγωγής ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο, πέραν από ατομικό επίπεδο, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε και να λάβει δωρεάν υπηρεσίες. Mm-hmm. Παρέχουμε υπηρεσίες και σε επιχειρήσεις, πάλι mm-hmm. δωρεάν, mm-hmm. δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, mm-hmm. για να τους βοηθήσουμε να επιμορφώσουμε τα στελέχη τους στα θέματα της προαγωγής ψυχικής υγείας, να τους βοηθήσουμε να κάνουν το χώρο τους πραγματικά πιο ασφαλή.
Mm. Και... αυτό γίνεται με τη δικιά σας συνεργασία, οπότε έρχεται η επιχείρηση, λέει, πρέπει να διαφέρεται βέβαια, ότι θέλω να βοηθήσω τους εργαζόμενους να βελτιωθεί η προαγωγή ψυχικής υγείας και εσείς συνεργάζεστε μαζί τους για να προωθηθούν ορισμένα μέτρα. Δεν ξέρω πόσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται, αλλά είναι καλό να αρχίσουν να ενδιαφέρονται.
Ναι, και νομίζω ότι πλέον θα είναι υποχρεωμένες να το κάνουν αυτό, γιατί τα ζητήματα ψυχικής υγείας είναι από τα βασικότερα θέματα mm-hmm. τα οποία μειώνουν και την απόδοση. Δηλαδή θα ωφεληθούν οι επιχειρήσεις για θα αυξηθεί η απόδοση, η παραγωγικότητα και οι ίδιες θα προσφέρουν πραγματικά έργο στους εργαζόμενους τους.
Mm-hmm. Mm-hmm. Η προοπτική σας λοιπόν είναι να σταθεροποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία και να διευρυνθεί.
Έτσι. Ναι. Και... τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία κέντρα στην Αθήνα. Mm-hmm. Το ένα είναι στο κέντρο των Αθηνών το άλλο είναι στη Δυτική Αθήνα, στο Εγάλαιο, και το τρίτο είναι στον Πειραιά. Εξυπηρετούν όμως όλη την Αθήνα. Mm-hmm. Εγώ είμαι στο κέντρο το οποίο λειτουργεί στο Εγάλαιο. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Παρέχουμε και διαδικτυακά υπηρεσίες, οπότε αν κάποιος βρίσκεται εκτός της εμβέλειας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να κανονίσουμε διαδικτυακά ραντεβού.
Ωραία. Είτε άτομο, είπαμε, είτε επιχείρηση, είτε οργανισμός δημόσιου ιδιωτικού τομέα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και γιατί υπάρχουν ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και γιατί υπάρχουν έντονα προβλήματα, είτε εργασιακού εκφοβισμού, είτε ενδοοικονομικές στοιχεία στις επιχειρήσεις μέσα, είτε προβλήματα προσβασιμότητας. Και όλα αυτά έχουν οξύνει την ανάγκη της ενδυνάμωσης ψυχικής υγείας.
Αφορμή αποτέλεσε κυρίως η πανδημία, η οποία έφερε τεράστιες αλλαγές στο χώρο της εργασίας mm-hmm. μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Οπότε ανέδειξε τα ζητήματα ψυχικής υγείας, τα οποία ενδεχομένως ήδη υπήρχαν, και ταυτόχρονα η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με την τεχνητή νοημοσύνη που επιφέρει και θα επιφέρει στα αμέσως επόμενα χρόνια τεράστιες αλλαγές. Mm-hmm. Τα άτομα θα χρειαστεί να αλλάξουν θέσεις εργασίας, να μάθουν να διαχειρίζονται την νέα τεχνολογία που δυσκολεύονται αρκετοί, ιδίως πιο μεγάλες ηλικία, να το μάθουν αυτό. Θα χρειαστεί το λεγόμενο upskilling και reskilling, και όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να τα διαχειριστεί. Και πολλές φορές χρειάζεται υποστήριξη και βοήθεια για όλο αυτό. Mm-hmm.
Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στην εξέλιξη του θέματος, κύριε Δρόσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και... πολύ ευχαριστούμε και εμείς για την ευκαιρία, και μπορεί κανείς να μας βρει πατώντας στο διαδίκτυο κέντρα ημέρας υποστήριξης εργαζομένων Εγάλαιο και Πειραιάς.
Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.